Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Huwebes, ika-26 ng Agosto. Lockdown sa regional New South Wales tatagal pa hanggang ika-10 ng Setyembre. Victoria nakatanggap ng 25,000 doses ng Pfizer vaccine. At ACT, nag-anunsyo ng suporta para sa mga negosyante. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,029 panibagong kaso ng coronavirus ng New South Wales. 37 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. 3 ang naiulat na namatay at hindi umano bakunado ang mga ito. Inanunsyo ni Premier Gladys Berejiklian na luluwagan ang restriksyon para sa mga nakakuha ng 2 dose ng bakuna simula 13 ng Setyembre. Para sa mga nakatira sa labas ng LGA na natukoy na hotspots, pwede na magtipon hanggang 5 katao sa labas, basta't mananatili sila sa 5 kilometro mula sa kanilang mga bahay. Para naman sa mga nakatira sa mga natukoy na hotspots, pwede na din magtipon sa labas, pero may mga ipapatupad pa rin mga restriksyon kabilang ang curfew at limit sa pag-ehersisyo. Sa Victoria, nagtala ng 80 panibagong kaso ang estado, 41 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Para sa mga nasa edad 40 pababa na nakapagpabook ng appointment para sa AstraZeneca vaccine, makakatanggap na sila ng Pfizer vaccine, ayon kay COVID Commander Jerwin Weimar, kasunod ito ng pagdating ng 25,000 of Pfizer vaccine doses sa Victoria. Sa Australian Capital Territory, nagtala ng 14 na panibagong kaso ang teritoryo at umabot na sa 190 ang bilang ng mga aktibong kaso. Para sa mga negosyong naapektuhan ng lockdown, maaari nang mag-apply ng grant hanggang $10,000 para sa mga kumpanya at hanggang $4,000 naman para sa mga negosyo na walang empleyado. Narito naman ang mga pinakahuling kaganapan sa huling 24 oras sa Australia. Queensland magtatayo ng bagong regional quarantine facility sa Wellcamp Airport malapit sa Toowoomba. Mga kabataan na nasa edad 12 pataas sa Northern Territory pwede nang makakuha ng Pfizer vaccine. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Claudette Centeno para sa SBS Filipino.